Mirëmëngjesin nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Luhatet të koalicionit qeverisës, Kosova po shkon drejt zgjedhjeve, thonë analistët. Arrin mbi 2 miliard euro vlera kredive, ekspertët sugjerojnë të ndryshohet qëllimi tyre nga kredit për konsum në kredi për investime. 2016-ta viti më i keq për fëmijët në Siri, alarmon UNICEF-i. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara thanë se 2016-a ka qenë viti më i keq për fëmijët e prekur nga lufta civile në Siri, së paku 652 fëmijë janë vrarë dhe miliona të tjerë kanë vuajtur si refugjat. Rastet e verifikuara të vrarëve, të gjymtymit dhe të rekrutimit të fëmijëve janë rritur ndjeshëm vitin e kaluar, në një përshkallëzim drastik të dhunës në vend, thuhet në raportin që publikoi sot Fondacioni për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara UNICEF. Raporti vjen dy ditë para përvjetorit të 6 të luftës civile në Siri. Thellësia e vuajtjes është e pashembullt, tha Girt Kaplir, shef për lindjen e mesme i UNICEF-it. Miliona fëmijë në Siri sulmohen në baza ditore, tha ai. I dërguari i Shteteve të Bashkuara në koalicionin kundër militantëve të Shtetit Islamik në Mosul tha se militantët e mbetur në këtë qytet do të vdesin. Brit McGurk i bëri komentet derisa forcat irakiane rikthyen 1/3 e pjesës perëndimore të qytetit nga kontrolli i grupit ekstremist. Forcat irakiane kanë marrë anën lindore të Mosulit në janar ndërsa vazhdojnë ofensivën në perëndim. Çdo luftëtar i Shtetit Islamik që ka mbetur në Mosul do të vdes atje. Ne jemi të angazhuar jo vetëm që t'i mundim, por edhe të sigurojmë që nuk kanë shpëtim, tha McGurk. Senatori Republikan i Shteteve të Bashkuara John McCain i bëri thirrje presidentit Donald Trump të jap prova mbi pretendimet se paraardhësi i tij Barack Obama e ka përgjuar atë gjatë fushatës presidenciale me 2016. Mendoj se presidenti ka dy zgjedhje, ose të tërheq akuzën ose të jap informacionet që i meriton populli amerikan, sepse nëse presidenti Obama ka shkelur ligjin, kemi të bëjmë me një çështje serioze, tha McCain, kritik i shpeshti Trumpit në një intervistë për televizionin CNN. Trump e bëri akuzën në një postim në Twitter më 4 mars, ndërsa Obama përmes zëdhënësit e hodhi poshtate. Me ligjin në Amerikan, presidentet nuk mund të urdhrojnë përgjime. Lideri i partisë kryesore opozitare në Turqi tha se vendi i tij do të votojë kundër rritjes së pushtetit të presidentit Recep Tayyip Erdogan. Referendumi për këtë çështje do të mbahet në prill. Kemal Kılıçdaroğlu, kryetari i Partisë Popullore Republikane, tha se vota jo do të fitojë sepse edhe brenda vetë partisë së Erdoganit janë ngritur pyetje në lidhje me sistemin e propozuar. Një person me kaq pushtet dhe ndikim do të paraqisë rrezik për të ardhmen e Turqisë, tha Kılıçdaroğlu për AFP-n. Në referendum, turqit do të votojnë për ndryshimet kushtetuese që do të eliminonin rolin e kryeministrit dhe do t'i lejonin presidentit të emrojë direkt zyrtarët publik, përfshirë edhe ministrat. Erdogan thotë se ndryshimet janë të nevojshme për të mbrojtur qëndrueshmërinë e vendit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzukum. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Valona.
Zenel, nisma e themelimit të ushtrisë nga presidenti Thaçi ka thelluar dallimet mes partnerëve të koalicionit. Çfarë thuhet në gazeta?
Në këtë kontekst, Valona e përditshmja koalitore ka vënë pas se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është përcaktuar ende se cili do të jetë qëndrimi i saj. Kur projekt ligji për ushtrinë të sillet për votim, ani pse qeveria e ka futur në procedurë të rregullt. Gazeta thekson se LDK-ja vazhdon të jetë rezervuar për shkak të kundërshtimit hapur që kanë sprehur aleatët strategjik të Kosovës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s, të cilët kanë kërkuar që mandati i FSK-s të avancojë përmes ndryshimeve kushtetuese për cilat nevojitën 2/3 e votave të komuniteteve pakic. Zyrtarë të LDK-s duke komentuar deklarimet e shefit të shtetit Hashim Thaçi, i cili ka akuzuar opozitën nga legislatura e kaluar për moskarimin e amendamenteve kushtetuese, i kanë thënë koazitore se ky është një manipulim i rënd, se ishte LDK-ja ajo që pengoi themelimin e forceve të armatosura të Kosovës. Përndryshe, koazitore konsideron se tema e krimit të sigurisë në Kosovë nëpërmjet shndrimit të FSK-s në ushtri me të drejtë krijoi pasiguri të madhe, nga se, siç thekson gazeta, një formë çrregullt pa konsensus të brendshëm mes forcave politike të Kosovës dhe konsensus me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n më shumë e shton brengen sesa e eliminon atë. Valona?
Zinel, faktori ndërkombëtar ndërka që vazhdon të insistoj se Prishtina zyrtare mund të bëjë ushtrin vetëm për mes ndryshimeve kushtetuese. Cilat janë komentet në gazeta?
Këtë aspekt Valona vazhdon të trajtoj e përditshme Azëri, e cila ka kontaktuar zyrtar të lartë të NATO-s, të cilët kanë përsëritur se ndërimi i misionit të FSK-s pa ndryshimet e nevojshme kushtetuese nuk do t'i kontribuojë paqes dhe situatës së sigurisë në rajon, e cila, siç thon ata, ka shënuar progres viteve të fundit përmes dialogut të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Zyrtarët e NATO-s i kanë thënë zërit se Alianca Veri Atlantike është e interesuar të vazhdojë bashkëpunimin dhe ndihmën ndaj FSK-s, mirë po nëse presidenti Thaçi do të vazhdojë përpara, atëherë ata do të rishikojnë nivelin e përkushtimit të tyre. Në këtë kontekst, zyrtarët e NATO-s i kanë thënë gazetës se në rast votimit të ligjit për ushtrinë pa bërë ndryshimet kushtetuese, i mbetet Këshillit të Aleancës Veri Atlantike që të marrë një vendim unanim politik rreth mënyrës së bashkëpunimit të mëtutjeshëm me forcën e sigurisë së Kosovës.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Analistët në Prishtinë thonë se raportet midis dy partnerëve të koalicionit qeverisës japin shenja se Kosova shpejt do të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Sipas tyre, liderët e partive politike në pushtet tashmë janë vënë në garë vetëm për të marrë merita politike varësisht zhvillimeve dhe ngjarjeve. Kronika Arton Konushevcit.
Koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës, sipas analistëve, kohët e fundit ka humbur koordinimin dhe ka ndryshuar balancin e brendshëm. Zhvillimet e tilla sipas tyre mund të rezultojnë edhe me zgjedhjet e parakoshme. Politologu Ramush Tahiri tha për Radion Evropa e Lirë se koalicioni qeverisës nuk është duke punuar sipas planeve dhe strategjive të cilat janë paraqitur të realizohen dhe sipas soi po lindin edhe mosmarrveshjet.
Shifet qartë se nuk ka koordinim, sepse partnerët e koalicionit që kure kanë kriju qeverin, asnjëherë nuk janë mbledhur që të shqyrtojnë platformën e tyre, rezultatet dhe rëngjesit. Shifet që koalicioni nuk është shumë parimor, sepse nuk punon të themi në bazë të strategjisë dhe planit. Dhe kjo shifë që ky partnerizëm konsiderohet, për mendimin tim, i përkohshëm, dhe dy parti, që janë dy partitë kryesore, përgatiten pak a shumë për zgjedhje, kurdo që ato janë zgjedhjet e përgjithshme.
Liderët e partive politike në pushtet sipas analistëve janë vënë në garë që të marrin merita politike varësisht zhvillimeve dhe ngjarjeve të cilat kanë ndodhur dhe që po ndodhin. Gjithçka besohet se filloi me garën për meritat se kush e ndaloi hyrjen në Kosovë të trenit ilegal që ishte nisur nga Serbia për në pjesën veriore të Kosovës, përkatësisht për në Mitrovicë. Përplasjet vazhduan edhe pas procedimit të projektligjit për shëndrimin e FSK-s në ushtri nga ana e presidentit Hashim Thaçi. Po ashtu edhe deputetët nga radhët e partive në pushtet kanë dalë haptas me deklaratat se zgjedhjet e reja mund të jenë zgjidhje për shkak të mos funksionimit të duhur të koalicionit aktual. Analisti politik Halil Matoshi tha për Radion Evropa e Lirë se në Kosovë shumë gjëra nga politikanët po bëhen vetëm për të marrë rolin kryesor dhe për të fituar poena politik.
Zoti Thaçi dhe Zoti Veseli me deklaratat e tyre po përpiqen që ministrat që vinë nga partneri koalicionit e dëkeja të vleftësojnë, do me thonë, nismat e tyne, duke pretendu që ata vetë janë bartës të këtyne ideve, si që ishte qështja e trenit Serbis, që me stëndë të hyntë në Kosovë, po ashtu edhe tash me procedimin e ligjit për shëndrimin e forcës e sigurisë e Kosovës në ushtrinë e Kosovës.
çështjet madhore të koalicionit që nuk kanë arritur të kalojnë në kuvendin e Kosovës, përfshirë posaçërisht procesin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, që mund t'i hapte rrugë liberalizimit të vizave për qytetarët e vendit, kanë nxjerrë në shesh mospajtimet madje edhe në mesin e vet antarëve të partive në pushtet. Matoshi mendon se deklarimet dhe veprimet e përfaqësuesve të PDK-s janë indikacion se Kosova është duke shkuar drejt zgjedhjeve të parakoshme.
Të Partisë Demokratike të Kosovës janë të vepruar për të mos i lënë asnjë merit partnerit koalicionit për çfarë do qoftë, sepse ata konsiderojnë që zgjedhjet edhe mund të mbahen si vjet, nga kjo del se Partisë Demokratike të Kosovës tashmë është në një farë lloj fushate parazgjedhore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mbi 2 miliard euro ka kaluar vlera e kredive në 10 bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Ekspert për çështje ekonomike dhe përfaqësues të shoqatës së bankave thonë se qytetarët duhet të planifikojnë më me kujdes arsyen e marrjes së kredive, sepse kredit për konsum mund të rrezikojnë buxhetin familjar. Nadia Ahmeti ka përgatitur materialin në vazhdim.
Bankat komerciale të cilat veprojnë në Kosovë vazhdimisht paraqesin oferta për lloje të ndryshme të kredive, duke filluar nga kredit konsumuese për banim, shkollim, biznese, prodhim, por edhe për festa të ndryshme. Në Kosovë ndërkaq mbi 2.2 miliard euro ka kaluar vlera kredive në 10 bankat private. Mbi 1.4 miliard euro llogaritën kredit për ndërmarrje, kurse rreth 800 milion euro kredit familjare. Sipas të dhënave të fundit të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, thuhet se norma efektive e interesit për kredi është 8.5% varësisht nga banka dhe lloj kredisë. Megjithatë, ekspertët e kësaj fushe konsiderojnë se në disa raste qytetarët marrin kredi pa ndonjë planifikim paraprak. Kurse përfaqësues të shoqatave të bankave të Kosovës pohojnë se edhe ulja e normave të interesit për kredi në një shifrore ka rritur gatishmërinë e qytetarëve dhe bizneseve për t'u drejtuar bankave për kredi. Drejtori ekzekutiv në Shoqatën e Bankave të Kosovës, Petrit Balia, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se kreditimin në Kosovë vitin e kaluar ka shënuar një rritje prej 10%, që është rritja më e madhe në 3 vitet e fundit. Por Balia dëshiron që të ndryshohet trendi i marrjes së kredive. Sipas tij, më arsyeshme është marrja kredive për biznese sesa kredi për konsum.
Në gjithashtu shihet që më shumë ka kredi që marrin shtetarët për konsum, se sa kredi për biznese. Dhe shpresojmë që këtë trend të ndryshohet. Ma e dëshirueshme është të kemi më shumë kredi për biznese, se sa për shtetarët. Me gjithat, po shpresojmë që edhe kjo është një sinjal i optimizmit ekonomik.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike thonë se para marrjes së vendimit për të aplikuar për kredi, qytetarët duhet të planifikojnë me kujdes arsyen e marrjes së kredisë. Eksperti Naim Gashi thotë se në shumicën e rasteve, kredit duhet të merren për investime dhe jo konsum, pasi sipas tij, kredia për konsum mund të rrisë varfrinë dhe familja potenciale të përballet me vështirësi të jashtëzakonshme financiare.
Fatkeqësisht, një pjesë dërmuese e qytetarëve marrin kredi për konsum, për pushime verore dhe dimrore dhe për gjëra tjera, dhe nuk i marrin kredit për investime, qofshin ato investime në ndërtimin, meremetimin ose pajisjen e objekteve të banimit.
Por qytetarët thonë se për shkak të pagave të ulta ata detyrohen për çfarëdo projekti familjar t'u drejtojnë bankave komerciale. Blerim Gashin nga Prishtina që 2 vite paguan këste për kredi, kurse dhe 4 vite tjera ka për të përfunduar kredi në vlerë prej 10.000 eurosh. Ai tregon se ka qenë detyruar të marrë kredi për të investuar në renovimin e shtëpisë, edhe pse sipas tij kamatat për kredi janë të larta, ka arritur të realizojë projektin e tij.
Po arsye për ndërtim bishk. Po komor 2 herë, ka 5.000 euro, 10.000 euro. Kamatat janë të larta, po s'kim sa më bë.
Përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klienteve borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Sidoqoftë, të gjithë kredimarrësit në datën e caktuar për pagesë të kësit duhet të përfundojnë pagesën, nëse vonohet, fillon gjobitja. Por nëse nuk arrin që të paguaj këstin, fillojnë procedurat për marrjen e hipotekës, lën peng gjatë procedurave të marrjes së kredisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Me kaq të nderuar dëgjuesë, mbyllim këtë edicion me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 12. Në ndërkohë ju vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Miru dëgjofshim.